الرحمن الرحيم صباح ونكسن دقيستيال هل كان ودرسنا افهم كسو دواذا ورك الصباح وضبط ساكا نديه اننا وحا كميته دولتها صماليها ايوم ريكن كاها او امانين الديجة هل كلاذا كدن كاها الشباب اسبتال كاها تقمدا اهدا يبال او ديب لوف قريشان يتمسنا دوت كديب دوميها قول كبنادر هنا دوغا مقالدا مقتشو ايوه دوميها ركتا كان عسيق ايو ورشدها صماليا او سيحديه شيس مهمه تراكيل كسعوتي دولتا مريكن كاها او كاري تقمدا محاس ايو كبال كهيران gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in degada iyo garoonka diyaaradaha muqdisho laga soo dejiyo xayawaanka tooriya iyo talka iskoodlaan oo markii ugu horeeyay u doortay raysal saare qof muslim ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
marka la hadlayaystayaal subax wanaagsan waa subax 4 taariikh waxay ku beegan tahay 29ka bisha 3aad ee March sanada 2023 waxaad maqasheen qodobada ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiibyaal u diyaar garowba iyagii oo faafasan aynu ku bilaawnay dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa amaanay natiijada howlgalada ka dhanka ah dagaalmeysha Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markale ku celiisay wajiga labaad ee howlgalada militariga looga dhanyahay military looga dhanyahay in Al-Shabaab watanka laga saaro waxayna dowladdu ay sheegtay inaysan howlgaladu istaageynin ilaa meel kasta laga saaro dagaalmeysha Al-Shabaab dalyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamal Daahir Hassan Kudale ayaa oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay in dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ba ay suurtagelin guulaha ay ciidanku ay ma ku gaareen muddo kooban waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay la dagaalamayaan dhalinyaro askar ah oo Soomaaliyeed oo si wanaagsan u tababaran dalkana yaqaana waxay Al-Shabaab ka xoreeyeen in ka badan 500 oo kiiloomitir walina way ku guda jiraan ayuu yiri Kamal Daahir Hassan Gudaale oo wareysi siinayay idaacadda ku hadasha afka Soomaaliga ee VOA-da dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay in wajigii hore ee kulufka ka dhanka ahaa Al-Shabaab lagu dilay in ka badan 3,000 oo ah Al-Shabaab ama dagaalmeyaal ka tirsan Al-Shabaab laguna dhaawacay 307 kale 3700 oo kale dawladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in Al-Shabaab laga qabsaday 700 deegaan duulo iyo sidoo kale magaalo dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku sheegtay in war saxaafadeedkaasi dalku usii siiqayo wajiga labaad ee kulufka ka dhanka ah dagaalmeyaasha Al-Shabaab safiirka Soomaaliya Leyra Antare ayaa qoraal uu soo diray VOA-da yiri ama uu soo diray VOA-da ku yiri sidaan howlgalada ee Soomaalidu hoggaaminayeen waxay madaxbanaanidii Soomaaliya ku soo celiyeen saddex meelood meel dhulkii ay sida xun oo maamulayeen Al-Shabaab soo afjarida caburiska Al-Shabaab waa talaabo kale oo horay loogu qaaday dib u soo noolaynta buuxda ee Soomaaliya dhanka ama dhinaca kalena hafayeenka dagaalmeyaasha Al-Shabaab ayaa isna dhankiisa sheegay in gulufkii koowaad ee dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa dalka deegaanka dalalka ee dadka deegaanka ku qaaday Al-Shabaab u fashilmay sida uu hadalka u dhigay hafayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raagay Caldeere ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay idaacadda taageertaha dagaalmeyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Al-Furqaan la dalyaha amniga ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Kamal Kudale ayaa sheegay in dhammaan wadamada safka hore ee qaybta ka ah howlgalada midowga Afrika ee ATMIS ay ogolaasho ogolaasho ay ka heystaan qaramada midoobay inay ka qayb qaataan howlgalada lagu soo celinayo nabadda Soomaaliya ayna dawladda ka caawinayaan sidii lagu guuleysan lahaa loogana soo afjari lahaa Al-Shabaab dhammaan gayiga Soomaaliya. Dhinaca kalena isbitaalka Aadan Yabaal ayaa dib loo furay 15 sanadood kadib. Isbitaalka Aadan Yabaal ayaa waxa uu ahaa mid albaabadiisu ay xiran yihiin 15 sanadood oo ay gacanta ku hayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab degmada Aadan Yabaal ee gobolka Banaadir kadib dib u furash dib u howlgelinta isbitaalkaasi weyn ee degmada Aadan Yabaal. Waxaa ka hadlay Dr. Ido oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA-da waxaana uu kaga warbixiyay furitaanka isbitaalka iyo howlada ama howlaha muhiimka ah ee uu dadka u hayo isbitaalka degmada Aadan Yabaal.
Sidii loo kala tagay haddana Ilaahay mataqaana ummadan nafta ku soo celiyay oo mataqaana yacni dowlad socoto u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdii loogu shaqeynayo dadweynihii loogu shaqeynayo MC-ga furan, bukaan socodaa furan, bukaan jiifa furan, intaas mataqaana yacni ciidanka xoogga la-aan tiis isbitaalka ma furay.
Isbitaalkan Aadan Yabaal wuxuu u yahay aasaas isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku hayaan, daawadiisa keenaan, ay qalabeeyeen, waxaa looxa sariira isbitaalka taala, waxaa looxa daawooyin yaala, isbitaalka xoogga ayaa keenay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya baa keenay, waa daawadii askariga loogu talagalay Soomaaliyeed marka uu dhaawacmo, in la siiyo ama dib joojin loogu sameeyo ama haddii uu caadi u xanuunsanayo ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale lagu adeega dadkii shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka degana. Deegaankan wax caafimaad oo haysteen badimi jirin, xoogaha waxaa imaan jiray team NCH ama NGO-ya, inta badan ka qayb qaadan jiray nutrition-ka iyo waxyaabahaas oo kale ah iyo wash programs noocaas ah. Markaan nimaday xaggan waxaanu sameynay kow, in staafka la qalabeeyo, labo, in daawooyin la keeno, saddex, in staafka uu shaqeeyo by facebook, lagu facebook shaqeeya. Facebook wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo yimaada maalin walba la qaabilo, iyaga outpatient iyo inpatient. Waxaa la siiyaa daawooyinkoogii, baaritaanaa loo sameeyaa, daawooyinku waa free.
Dhinaca kalena midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday inuu hub halis ah u siinayo dowladda Soomaaliya. Madaxda siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub ayaa sheegay in dagaalmayaasha ama in ururka uu hub halis ah u diri doono ama dowladda Soomaaliya uu hab khalis ah u diri doono dalalka ka baxsan ama dalalka ka baxsan Ukraine oo aad u daneynaya taageero hub culus kuwaasi oo Soomaaliya ay ku jirto, isagoo ka hadlaya madasha amniga iyo difaaca Sugumin ee magaalada Brussels Joseph Borrell ayaa sheegay in jawaabta midowga Yurub ee dagaalka Ukraine ay beddeshay sida Yurubta u arkaan amnigooda iyo difaacooda. Waxa uu xaqiijiyay in talaabadii ugu horreysay ee taageero ay hub halis ah ku siin doonaan dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Niger dhowaan. Dalalka aan saaxiib badan ahay sida Soomaaliya oo kale waxay doonayaan taageerada hub halis ah, sidaas oo kale ayaan u sameynay Ukraine, waana u sameyn karnaa kuwa kale, ayuu yiri Joseph Borrell. Hadalka Borrell ayaa imanaya iyada oo dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowday qorshaha wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalmayaasha Al-Shabaab oo hadda hakad ugu jiro muddo dhowr bilood ah. Wajiga koowaad ee dagaalka ayaa ah dowladdu ka gaartay guulo la taaban karo. Wasaaradda difaaca ayaana sheegtay in wajiga koowaad lagu dilay in ka badan 3,000 oo Al-Shabaab ah, laguna dhaawacay 3,700 oo kale, islamarkaana lagu xoreeyay 7 deegaan. Lacagta guud ee ururka uu ku fakarayo inuu ciidanka Soomaaliya ku taageero ayaa ah 30 milyan, waxaana la qorsheyn doonaa iyada oo ay qayb ka tahay mashruuca European Peace Facility oo la soo gaabiyo EPF, intisaha European ama ururka Yurub ayaana ah mid midowga Yurub uu uga adeegsanayo inuu ku taageero ciidamada Ukraine ee dagaalka kula jira ciidamada ku soo duulay ee dalka Rashka. dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Tuqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in degada weyn ee Muqdisho laga soo dejiyay waxyaabaha amniga dooriya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa sheegay in degada yakroonka diyaaradaha caasimadda ah ee amakroonka diyaaradaha Dancaate ee Muqdisho laga soo dejiyay waxyaabaha amniga dooriya. Hadalkaan ayuuna guddoomiyuhu waxa uu ka sheegay degmada warta nabadda mar uu halkaas xaflad ka qayb galayay howlgal culus oo ciidanka booliska ay ka fuliyeen Muqdisho ayaa saacadii la soo dhaafay waxaa lagu soo qabqabtay amaan dooriyihii ugu badanaa waxaana lagu soo bandhigay dhowr degmo waa ujeedin guddoomiyaha ayaana sheegay in dhalinyaro badan iyo nin oday ah oo ka ganacsan jiray waxyaabaha amaanka dooriya lasoo qabtay gurigii amaan dooriyahan ku sameyn jireen waa lagala wareegay. Tani waa nasiib darro, wiilal jaamacado dhigta ayaa ku dhex jiray ragga aan soo qabanay, ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir oo warbaahinta kula hadlay saldhigga booliska degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in ay heleen xogta halka lagu beero xashiisyadaasi. Waxaa xashiiskan lagu beeraa beero ku yaala shabeelaha dhexe, waxaana xogtaasi la wadaagi doonaa cidda ay quseyso, ayuu sidoo kale yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale. Guddoomiyaha waxa uu intaasi ku sii daray, sidoo kale waxaan ogaanay in degada iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho laga soo dejiyo maandooriyaha, waxaana leenahay maamulada xaruntaasi hubiya waxyaabaha idin soo maraya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenkiisa dhinaca amniga iyo daryaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa xalay waxa ay degeen xaruntii ugu weyneed ee calaqa lagu soo sameyn jiray oo ku taala ama hiburisa abino raaydaade ee ay tegeen xarunta ugu weyn ee lagu sameyn jiray calaqa ee ku taal degmada Hilwaa, halkaasi oo lagu soo qabtay 30 fuusto oo calaq ah iyo ragii ka ganacsanayay. Halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waraadiyaha dalsan ee Muqdisho markaan akhbaraadka dibadda. Dowladda Scotland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ra'iisul wasaare u dooratay qof muslim ah. Baarlamaanka Scotland ayaa dalaaladii shalay xaqiijiyay in Humsa Yuusuf uu bedeli doono Nicola Sturgeon si uu u noqdo wasiirka koowaad ee dalkaasi, taasi oo macnaheedu ay tahay in qaranka uu yeeshay wasaarihii ugu daada yaraa ee hogaamiyihii ugu yaraa ama ugu horeeyay ee muslim ah ee dalka ama ee dalka ka mid ah galbeedka qaaradda Yurub. Yuusuf oo 37 sano jira ayaa si dariiq ah isniintii ugu guuleystay hoggaanka xisbiga Scottish National Party si uu u qabto jagada ugu sareysa ee dalka Scotland, wuxuuna wacad uu ku maray inuu dib u soo nooleyn doono dadaalada istaagay ee Scotland ay ku raadinayso madax banaani. Waxa uu kadib xaqiijiyay aqlabiyadda codadka xildhibaanada codeeyay shalay dhacday ama codayntii shalay dhacday si uu u noqdo wasiirka koowaad, waxaana la dhaarin doonaa maalinta Arbacada oo maanta ah. Ka hor cod xaqiijinta, Yuusuf ayaa qiray inay sugayso shaqo adag si uu u buuxiyo booskii Strokin, balse wuxuu wacad ku maray inuu sii wadi doono xaqiiqda ama xaqiijinta Scotland togan hor socod ah kana muuqata saaxadda caalamka. Waxaan si aan daal ahayn u raadin doonaa madax banaani, ayuu yiri isaga oo balan qaaday inuu sida ugu wanaagsan u adeegsan doono awoodda baarlamaanka dalka Scotland. Yuusuf ayaa isniintii balan qaaday inuu noqon doono jiilka madax banaani ku hoggaaminaya wadanka Scotland, wuxuuna sheegay inuu London weydiisan doono inay ogolaato codayn kale. Hase yeeshee, xogayaha dowladda dalka UK ayaa Scotland Alistair Jack ayaa sheegay inuu rajaynayo in hoggaamiyaha cusub ee SNP uu meel iska dhigo waalida madax banaani toonka ah. Ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isla shalay u ambaliyay Yuusuf oo ay u yeesheen ama ay yeesheen wadahadaladii ugu horeeyay kadib guushiisa. Gudaan dhegeystayaal, warkii subaxnimo aad saa kala socoteen raadiyaha dalsan ee Muqdisho ayaa inta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal helyaaba.